You're with SBS Radio.
Nah, berikut ini adalah sebuah wawancara yang cukup menarik, yaitu mengenai pendaratan astronot 50 tahun yang lalu di bulan, yaitu astronot Neil Armstrong dan Buzz Aldrin dari Amerika Serikat. Nah, setelah 50 tahun, apakah yang terjadi? Dan apa program-program antariksa berikutnya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Ibu Sri berbincang dengan Dian Puspita Triani yang akrabnya dipanggil Pipit, yang sedang menyelesaikan PhD-nya di bidang astronomi di Universitas Swinburne di Melbourne. Nah, pendengar, marilah kita ikuti bersama bincang-bincang Ibu Sri bersama dengan Dian Puspita Triani mengenai ruang angkasa 50 tahun kemudian.
Nah, untuk kali ini marilah kita menelusuri kembali itu pendaratan manusia di bulan untuk yang pertama kalinya pada tahun 1969. Karena pada tahun ini atau tepatnya pada tanggal 21 Juli, genap 50 tahun itu. Nah, peristiwa tersebut sekaligus memang mengakhiri lomba ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Rusia dalam Perang Dingin. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kami mengundang Ibu Dian Puspita Triani yang akrab dipanggil Bu Pipit itu. Terima kasih Bu Pipit atas kesediaannya untuk mencerahkan kami semua.
Sama-sama, Mbak. Saya senang sekali diundang oleh Bu Sri untuk berbicara mengenai hal ini.
Nah, mungkin sekali lagi saya ingatkan kepada para pendengar yang belum begitu beken dengan Bu Pipit, saat ini tengah merampungkan studi PhD-nya di Universitas Swinburne yang juga asisten dosen di universitas yang sama. Mbak, kalau kita melihat lomba ruang angkasa itu pada waktu itu kan didorong kalau saya tidak salah oleh ucapan Kennedy ya, bahwa
iya,
sebelum akhir dekade ini kita sudah harus dapat mendaratkan manusia ke bulan, begitu kan waktu itu?
Iya betul. Jadi waktu Perang Dingin itu Uni Soviet itu pertama kali menempatkan manusia di luar angkasa. Jadi itulah yang memicu Amerika untuk mengirim manusia ke bulan untuk mengalahkan Soviet di perang space war, space race gitu ya, di lomba space gitu.
Sebetulnya pada waktu itu selain tentu saja itu masalah martabat kan, prestis kan begitu.
Betul.
Tapi keuntungan secara keilmuan itu kan juga, dan masa depan untuk studi ruang angkasa ini kan juga sangat-sangat berharga kan itu?
Iya betul. Jadi sebenarnya NASA itu sendiri terbentuk di waktu itu. Jadi setelah Rusia melancarkan Sputnik, barulah Presiden Eisenhower itu membuat NASA untuk mengeksplor ruang angkasa. Iya, untuk menyaingi, untuk mengeksplor ruang angkasa. Jadi sebenarnya itu langkah politik tapi menguntungkan sains. Jadi sebenarnya sainsnya di saat itu adalah nomor dua, cuman memang sangat signifikan sekali impact-nya untuk astronomi.
Karena itu, Bu Pipit sudah mengatakan kata impact atau dampak, nah kalau kita kaitkan dengan masa kini atau zaman now, itu ini impact-nya sejauh mana ini?
Jadi pada waktu itu pengetahuan tentang bulan dan tata surya pada tahun 1969 saat itu belum dengan baik diketahui oleh manusia. Nah, pengiriman pendaratan manusia di bulan itu mengkonfirmasi berbagai teori seperti teori pembentukan tata surya dan teori pembentukan bulan itu sendiri. Jadi apakah di bulan itu ada gunung berapi? Ternyata dibuktikan oleh kedatangan kita ke sana dan kita mengambil sampel batuan, dibuktikan ternyata memang ada gunung, dia masih ada gunung berapi di bulan. Kemudian di bulan masih ada polar, ada ice di polarnya, di kutubnya bulan itu ada es. Itu juga dibuktikan dengan kedatangan saat itu manusia ke bulan.
Ini itu yang menarik bagi saya terutamanya, sudah 50 tahun kan ya, tapi mengapa seolah-olah ini tidak ditindaklanjutin ya?
Jadi setelah Apollo 11 ke bulan, itu kan yang pertama kali mengirim Neil Armstrong dan Buzz Aldrin.
Dan juga lagi, Michael Collins ya.
Dan juga Michael Collins. Setelah itu ada lagi Apollo 12, Apollo 14, pokoknya 12, 14, 15, 17 itu yang membawa manusia juga ke bulan. Proyek Apollo terakhir itu adalah Apollo 17. Dan mulai dari Apollo 15 itu sudah berhasil mengirimkan rover. Jadi astronot di sana sudah tidak lagi jalan kaki tapi menggunakan kendaraan agar bisa mengeksplor permukaan yang lebih luas. Nah setelah itu proyek Apollo ditutup, mungkin sebenarnya karena budget sih sebenarnya. Kenapa Amerika nggak ngirim orang ke sana lagi? Karena budget untuk NASA sejak proyek Apollo berakhir itu sepertinya menurun dan dialihkan untuk pembuatan satelit-satelit lain yang tidak mengirim manusia, jadi lebih murah, tapi dampak ke sainsnya lebih besar.
Dapat dijadikan contoh misalnya, karena memang kan setelah ini pun kerjasama antara negara-negara adikuasa atau negara-negara yang canggih dalam bidang itu ruang angkasa ini pun juga terjadi kan atau terjalin kan itu.
Ada misalnya ISS, International Space Satellite, itu tuh mengorbit di bumi dan selalu ada manusia ke sana. Jadi kalau dibilang kita tidak mengirim manusia ke ruang angkasa itu salah. Kita tidak mengirim manusia ke bulan, tapi kita menempatkan suatu satelit yang selalu ada di atas kita sekarang dan di sana selalu ada orang, selalu ada astronom di sana yang bekerja gitu. Jadi memang apa di orbit bumi itu ISS ini, dan dia merupakan hasil kerjasama antara Amerika, Jepang dan Eropa.
Sejauh mana ini kemajuan dari Rusia itu sendiri dan juga Cina kan ini sebetulnya?
Iya betul. Jadi sebenarnya dalam 50 tahun ini sejak 1969 ada proyek Apollo itu berakhir 1972 dan setelah itu ada beberapa usaha untuk meneliti bulan tapi tidak mengirim manusia. Terakhir kemarin Cina yang tahun lalu berhasil mendaratkan rover ke bagian belakang bulan yang selama ini belum pernah diteliti dan juga berhasil membawa tumbuhan untuk proyek eksperimen menumbuhkan tanaman, ya, menanam tanaman di bulan.
Sejauh mana itu keberhasilannya itu? Karena ini kan satu-satunya kalau tanaman itu tumbuh berarti memang berarti ada kehidupan, ya.
Iya betul, sampai saat ini seperti masih dalam investigasi karena memang baru satu tahun ya, jadi belum bisa dikatakan berhasil atau tidak, masih under investigation.
Saya ini berpikirnya seperti membalik tangan saja ya. Kirimkan. Nah, iya, ini keinginan untuk kembali meningkatkan kegiatan di bulan itu, ini kan seolah-olah gregetnya sudah ada kan ini, Bu Bibit?
Iya betul. Jadi NASA sendiri sekarang mengembangkan program Moon to Mars. Jadi pada tahun 2024 kita diharapkan akan bisa mengirim manusia ke bulan dulu sebagai latihan untuk mengirim manusia ke Mars. Jadi sekarang proyeknya sudah lebih besar lagi, karena Mars itu jauh-jauh lebih jauh dibanding bulan, dan planetnya jauh lebih besar, sehingga butuh effort yang jauh lebih besar untuk mengeksplor Mars gitu.
Nah, pada waktu itu, tahun 1969, kalau saya tidak keliru, Apollo 11 itu melalui Saturn 5-nya, itu kan mereka berangkat pada tanggal 16 ya, 16 Juli sampai tanggal 20. Tapi tepat mendaratnya pada tanggal 21. Dan itu pun hanya
Dua jam 30 menit.
Iya, kan begitu. Jadi kalau tadi dikatakan seolah-olah bulan itu sebagai sasaran antara untuk menuju ke Mars. Nah, ini bagaimana kemungkinannya begitu?
Jadi Apollo itu ada 17 proyek ya, jadi ada Apollo 1 sampai Apollo 17. Jadi untuk ke bulan saja tuh kayak butuh latihan berkali-kali nih bolak-balik. Sehingga untuk ke Mars yang lebih jauh lagi, kita butuh perantara untuk menguji apakah roket dan apakah teknologi yang kita bawa itu bisa bertahan untuk mampu menempuh jarak sejauh itu. Sehingga mungkin bulan dijadikan tempat transitnya, bisa dikatakan seperti itu ya.
Itu maksud saya, karena sampai dengan tahun 69 itu kan hanya beberapa jam saja, itu maksud saya.
Iya,
jadi
betul.
Jadi semuanya itu masih dalam katakanlah di atas kertas kan begitu, Bu Bibit.
Iya, betul.
Nah, sekarang untuk mencapai ke Mars itu sendiri, apakah dalam hal ini tentunya NASA itu, apakah mereka sudah mempunyai dasar-dasar pengetahuan yang diperlukan?
Kalau untuk teknologi roket saya kurang tahu ya, tapi tahun lalu itu ada kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dengan Tesla. Untuk Tesla itu perusahaan otomotif,
yeah,
untuk sepertinya membangun space station yang bisa sampai ke Mars. Cuman perkembangannya saya agak kurang tahu sih.
Nah, ini berbicara tentang space station itu, ini pihak komersial pun seperti Virgin atau Richard Branson itu kan juga sudah mulai menggalakkannya kan itu.
Iya,
nah,
betul.
Kira-kira sejauh mana itu kemungkinannya bahwa akan ada nantinya pesawat ulang alik yang dapat membawa manusia atau hanya sekedar mengelilingi orbit bumi atau bagaimana?
Kalau dilihat dari arah perkembangannya sih sebenarnya sudah para perusahaan otomotif itu sudah mulai membangun roket dan pesawat ulang alik yang bisa sampai keluar bumi ya, keluar orbit bumi. Cuman apakah bisa berhasil membawa manusia itu memang masih sampai sekarang masih dikembangkan dan memang butuh banyak trial dan error sampai memang targetnya NASA itu adalah tahun 2024 program si Moon to Mars ini.
Iya, gitu. Berarti masih 5 tahun lagi kan begitu.
Masih 5 tahun lagi, masih terus dikembangkan teknologinya.
Namun dengan adanya penelitian Cina itu, ini juga meneliti bagian lain dari bulan itu
bagi
sendiri.
Iya.
Nah, ini sejauh mana nantinya itu dampaknya itu? Kan tidak mungkin mereka terus dengan mudah, oh kita kerja sama yuk gitu.
Kalau untuk Cina sendiri, sepertinya belum dengar kabar kalau Cina dan Amerika akan bekerja sama dalam hal ini. Jadi mungkin mereka sendiri-sendiri. Jadi Cina sendiri punya Lunar Scientific Research Station gitu, yang rencananya tahun 2030 goalnya akan membawa astronot untuk long term stays di bulan. Jadi bukan hanya 2,5 jam lagi, mungkin untuk beberapa hari atau beberapa bulan. Jadi long term stays di bulan itu adalah rencananya
tujuan,
Cina
tujuan
di tahun
mereka.
2030. Iya, betul.
Itu berarti ini ya seperti Mir itu ya, pesawat Mir itu. MIR.
Kurang tahu tentang jenis-jenis pesawat.
Bukan, itu mereka kan juga sampai lama begitu loh, apa penelitian ya, betul, dilakukan betul. Itu maksud saya. Nah, Bu Pipit, kalau Cina itu berhasil itu menanam tumbuh-tumbuhan di bulan itu, ini kemungkinannya apa yang akan dapat dilakukan itu?
Jadi sebenarnya arah penelitian Cina itu adalah untuk gimana menempati bulan. Jadi menginhabit bulan oleh manusia. Jadi berbeda dengan arah penelitiannya NASA di mana dia ingin pergi ke tempat yang lebih jauh dan lebih jauh lagi, kalau Cina ini lebih mengeksplor kemungkinan manusia bisa hidup di bulan. Jadi apakah lingkungan di bulan bisa menanam tanaman, kemudian apakah kita bisa menyediakan teknologi untuk manusia bisa tinggal dalam jangka waktu panjang di bulan. Itu sepertinya adalah arah
dari tujuan
Cina.
Iya. Hebat banget ya.
Kalau berhasil,
iya, kalau dapat dilakukan itu kan seolah kolonialisasi daerah baru,
bulan.
Ya daerah ya, daerah baru begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Australia itu sendiri sebelum Indonesia, itu sejauh mana itu apa kesiapan Australia untuk mungkin mengirimkan itu? Seolah pesawat rekreasi lah begitu kan ini, yang
ya,
dengan
betul.
Tesla itu.
Ya, kalau Australia sendiri, saya belum pernah dengar sih tentang eksplorasi bulan atau arah riset ke bulannya. Tapi dia arah astronominya lebih banyak tentang dengan menggunakan teleskop, jadi tentang galaksi dan bintang lainnya dibandingkan dengan solar tata surya.
Berarti masih ini ya, tata letak perbintangan begitu.
Nah, iya betul.
Nah, untuk Indonesia sendiri bagaimana? Sepertinya kok adem ayem itu.
Iya betul, saya juga belum dengar ada effort dari Indonesia untuk mengirim manusia ke luar angkasa. Jadi
mengapa demikian itu? Apakah kita terbentur pada dana atau pada SDM?
Sebenarnya
ya, sumber daya manusia.
Tergantung dari arah riset masing-masing negara. Jadi prioritas riset masing-masing negara kan berbeda-beda. Misalnya tadi kita lihat sendiri dalam hal eksplorasi bulan saja Amerika dan Cina punya arah yang berbeda. Dan astronomi itu luas sekali. Jadi masing-masing negara punya prioritasnya masing-masing. Misalnya Australia lebih fokus pada radio teleskop. Jadi kita punya radio teleskop salah satu yang paling besar di bagian selatan dunia, di Western Australia. Jadi memang dana penelitiannya lebih diarahkan untuk mengembangkan radio teleskop terbesar di dunia, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di Indonesia, karena kita letaknya di khatulistiwa, kita punya keuntungan untuk melihat langit selatan dan utara sekaligus. Sehingga sekarang sedang dibangun Observatorium Nasional di Kupang. Itu sedang dalam pembangunan dan memang sepertinya arah riset astronominya lebih ke pengamatan langit di daerah Khatulistiwa, karena memang belum ada negara yang kita punya keuntungan geografis di sana gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah ke negaranya inginnya prioritasnya risetnya ke arah mana, tergantung yeah. kepentingan negaranya yeah. seperti itu.
Nah, saya mengerti, tapi semua itu kan harus dicanangkan kan begitu. Memang sesuai dengan betul. Dana dan kemampuan mereka harus menentukan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang keberadaan secara geografis itu Indonesia itu sendiri. Tapi imbasnya kemana itu, Mbak? Penelitian itu. Kalau itu dapat dikembangkan, iya.
Kalau itu dapat dikembangkan, jadi selama ini observatorium di dunia itu lebih banyaknya di daerah utara dunia, ya kan? Di Eropa atau di Amerika. Jadi mereka pengamatannya itu hanya terbatas untuk langit di daerah utara. Jadi mereka tidak punya pengetahuan untuk bintang-bintang dan galaksi di bagian selatan. Sementara Australia, kita punya keuntungan geografis, kita bisa mengamati langit selatan. Nah, jadi belum ada yang bisa menggabungkan hasil pengamatan kedua langit ini, karena tidak ada yang di daerah tengah-tengah. Jadi Indonesia, kalau di Khatulistiwa, kita bisa mengkonfirm langit utara dan bisa langit selatan, sehingga kalau digabungkan akan lengkaplah pengetahuan kita akan langit.
Itu sendiri dari, ya, itu sebagai dasar. Nah, sekarang kira-kira keinginan untuk bekerja sama itu bagaimana itu antara Indonesia dan Australia? Karena kalau Indonesia mempunyai kedudukan ya, posisi geografis, Australia kan sudah mempunyai teleskop yang cukup canggih dan besar. Tapi mengapa mereka masih juga belum katakanlah berunding, ayo kita tetangga, mari kerja sama begitu. Sepertinya belum ada gregetnya pula itu.
Sebenarnya usaha ke arah sana sudah dilakukan. Jadi bahkan sebenarnya bulan ini atau bulan depan itu ada Australasia Meeting in Astronomy and saya lupanya tentang bahasannya tentang astronomi dan IT. Jadi itu Australasia Meeting, jadi mencakup negara Australia dan negara-negara Asia seperti Indonesia, Jepang, Korea, Cina, dan Thailand. Jadi memang di Asia ini tidak semua negara punya lembaga
program.
Astronomi, punya program astronomi gitu. Di Asia Tenggara sendiri baru Indonesia dan Thailand sepertinya yang program astronominya cukup mumpuni.
Nah, itulah harapan kita kan, cuma betul. Harus dijadikan kenyataan kan itu maksudnya. Nah, saya pun yang sudah tua itu rasanya masih menggebu-gebu begitu. Ini kalau ini dapat dilakukan, nah apalagi seperti ilmuwan-ilmuwan muda seperti Bu Pipit sendiri itu. Bu Pipit atau Ibu Dian Puspita Triani, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa sama-sama Musri. Senang bisa berbagi di acara Bu Sri.
Nah, pendengar, cukup menarik bukan rencana setelah 50 tahun pendaratan manusia di bulan, banyak sekali rencana di antariksa yang mungkin dapat memindahkan manusia jalan-jalan ke antariksa, ke bulan atau ke planet-planet lainnya di solar system kita.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.